Vi er inne i Markus, og der berører vi det 8. kapitlet, og vi ser hvordan Jesus tok seg av den blinde. Og det var tre stadier i dette tilfellet som vi stoppet opp for. Det første var blindhet. Vi er aller først åndelige blinde. Som den blinde mannen kan vi se, jeg var en gang blind, men nå ser jeg. Men du vil legge merke til at han fikk bare delvis synet tilbake. Og her er det bare Markus som har merket seg dette. Så har vi den andre delen som vi også nevnte for hverandre sist, delvis syn. Er ikke det vår situasjon i dag? Nå ser vi som i et speil i en gåte. Der skal vi se ansikt til ansikt. Av og til så får vi brev ifra mennesker som lar det skinne gjennom at de har en stor åndelig dømmekraft og forstand. De holder høyt oppe der de åndelige tingene skal ha sin plass, skal vi kalle det for en åndelig overklasse, og noen ganger er de så hyggelige at de sier at jeg tror jeg tilhører den samme kategori. Det er vanskelig dette, men jeg må jo få lov til å bekjenne for deg og for dere, at jeg ser bare stykkevis og delt. Ja, jeg ser som i et speil i en gåte. Her er det så mange ting som ikke jeg forstår. Det gjelder om at vi får lov til å legge også den saken i Herrens gode hender. Og så har vi da en rekke mennesker som jeg møter som ikke kjenner noe på denne siden at de ser delvis. De tror alt, og de vet alt, og det virker som om de har hele verdens vitenskap og kjennskap i sitt eget hode. Og her er jeg nok dristig nok til å si at en av de forbannelsene som hefter seg ved en del bibeltro, menigheter og grupper kan være et faremoment. Og det er vel slik når vi reiser rundt i landet, det har vi gjort kanskje noen hver i flere år, og har møtt en del medlemmer i menigheter som aldri har brydde seg så veldig om å delta aktivt i virksomheten. Det er kanskje nok med bare en gang i uka på søndag. Vet du hvorfor? De visste allerede mer enn jeg visste. Og det kan nok være sant, men det tragiske er at mange som trodde de visste hva de visste det faktisk ikke. Sokrates kom med en uttalelse en gang at det viseste blant aterne, og det som sjokkerte alle, fordi de visste at han var en meget ydmyk mann, det var Sokrates, han var ydmyk. Og så spurte de hva han mente med det, og han svarte noe i denne retningen. Vel, det er mange atenere som tror at de vet, og jeg vet at jeg ikke vet, og siden jeg vet at jeg ikke vet, så er jeg den viseste blant atenerne. Fikk du det med deg? Skal vi gjenta det? Vel, der er mange atenere som tror at de vet, og jeg vet at jeg ikke vet, og siden jeg vet at jeg ikke vet, så er jeg den viseste blant atenerne. Får jeg med all ydmykhet si at jeg møter en rekke av de hellige også i dag som tror at de vet, men Paulus sier at vi ser som i et speil, og det er vår stilling i livet. Men når vi kommer inn for hans åsyn, så skal vi kjenne alt fullt ut og bli kjent, da skal vi vite. Og jeg vil være lykkelig når jeg en gang kommer over på den andre siden og skal virkelig få kjenne til tingenes sammenheng. Og så har vi det fullkomne syn. Dette er det tredje stadium og er absolutt et perfekt syn. Når vi forstår for hans åsyn skal vi få ha et absolutt åndelig syn også. Da skal vi virkelig få være i stand til å se. Du legger merke til det når Herren har avsluttet helbredelsen av den blinde mannen. Han gjorde helbredelsen fullkommen. Det er noe her som jeg ikke har tid til å gå nærmere inn på, men har du lagt merke til de forskjellige metodene Herren brukte når han åpnet de blindes øyne? Her ved Bethsaida, da han helbredet den blinde mannen, så rørte han ved hans øyne. Så denne mannen hadde en god erfaring. Da Jesus helbredet den blinde Bartimeus, så rørte han ikke ved ham i det hele tatt, men sa bare til ham på avstand at han skulle få sitt syn. Og troen alene åpnet hans øyne. Men mannen som var født blind ble bedt om å gå og vaske seg i Siloadammen, og det er en helt annen metode, slik Johannes forteller oss dette i sitt kapittel, kapittel 9 Johannes evangeliet. Hva tror du disse tre mennene ville ha sagt om sine omgivelser? Når Jesus helbreder en blind, så gjør han det slik, og ikke annerledes. Kanskje de blir låst fast i sine erfaringer, som så mange blir det også i dag med de erfaringer de har fått. Bind ikke Gud fast med noen metode, men slipp han fri til å gjøre det slik han finner best, både for deg og for meg. Vi leser nå videre i vers 27. Så dro Jesus og disiplen ut til landsbyene ved Caesarea Filippi. På veien spurte han sine disipler og sa til dem, «Hvem sier folk at jeg er?» Det viktige som kommer frem her er, «Hvem er Jesus?» Jesus ønsket å vite noe om menneskenes vurderinger av ham. Og dette er et visst dreiepunkt for alt som har med kristendom å gjøre. Hvem sier du at han er? Hvem sier du Jesus er? Å være forenet med ham, knyttet sammen med ham, det er det som er det viktigste. Vi må fryde og glede oss over et rett forhold til Jesus Kristus. Det som du ser på et kart, finner du tre byer ved navn Caesarea. Caesarea Filippi ligger ved nordenden av Galileasjøen. Den Herre Jesus var i nord, og her var et vendepunkt for ham. Nå ville han snu og begynne å gå i retning av Jerusalem, og i retning av Jerusalem, det er korset. I vers 28 så står det slik, de svarte ham og sa, noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen en av profetene. Det var nok mye forvirring ute og gikk angående hans person. Alle meningene var knyttet til store forbilder, men de bommet på hvem han egentlig var. I 29 så står det slik, og han spurte dem, men dere, hvem sier dere at de er? Peter svarte og sa til ham, du er Messias. Dette var avslutningseksamen for første fase av hans tjeneste. Nå er det bare 6 måneder igjen frem til korset. Men det som vi leste om her er vel noe av det fineste som Simon Peter har sagt. Og så talte han på vegne av hele gruppen. Markus gjengir bare en liten del av denne bekjennelsen. Kristus er ikke et navn. Jesus er hans navn. Kristus er titelen. På hebraisk var det Messias, som betyr «den som er salvet». Denne titelen fanger opp hele den rike betydningen av det gamle testamentet, og det er et fragment spent med historie og historiens oppfyllelse. Og her kunne vi stanset ved nok så mange biter av det som står i det gamle testamentet, men vi har ikke anledning til å gå gjennom det, men det står både i Mika og i Jesaja og i salmene, og i Malakia om dette. Det er bare noen få henvisninger fra det gamle testamentet som vi kunne ta med på veien videre. Jesus kom for å åpenbare Gud. I vers 30 så står det da slik, han bød dem da strengt at de ikke skulle si dette om ham til noen. Det er grunnen en merkelig ordre han gav. Hvorfor denne merkelige ordren? De skulle vente til evangeliets historie var fullbyrdet. Det skal du legge merke til når vi nå leser det neste verset. Og han begynte å lære dem at menneskesønnen skulle lide meget og bli forkastet av de eldste, av ypperste prestene og de skriftlærde, og at han skulle bli slått i hel, og at han skulle oppstå etter 3 dager. Jesus åpenbart ikke sin person atskilt fra sin forsonergjerning. Frelsen er avhengig av hvem han er og hva han gjorde. Her begynner siste delen av disiplenes treningsprogram. Når jødedommen talte om Messias' lidelser, var det som kanskje vi tror av og til da at det er i noe likhet med profetenes martyrium, men slik var det ikke. Messias skulle som Guds veldige helt kjempe og falle og oppstå som en ærerik konge. Men Jesus sier at menneskesønnen, folkets håp, oppfyllelsen av de hellige løfter skal forkastes av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde. Disse utgjorde det høye råd som dømte Jesus. At Jesus begynte å lære dem at menneskesønnen skulle lide meget, betyr at han underviste dem ut ifra skriftene om det som skulle og måtte skje. Etter 3 dager er et fast uttrykk, og det er en meget kort tid, eller som det står i Matteus og Lukas, på den 3. dag. Ja, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus 8, og vi får lov til å være med når Jesus forteller hva som skal hende og skje om kort tid i Jerusalem. Han holder på med disiplens treningsprogram. Og dette som han tok opp da det var ved Caesarea Filippi, at han første gang åpenbarte at korset var veien for ham. I vers 32 her i det 8. kapittelet så står det da slik, han talte åpent om dette. Peter tok ham da til side og begynte å irettesette ham. Jesus talte så klart at det var ikke til å misforstå om sin forkastelse og lidelse. Og Peter, han tok han for seg og talte strengt til ham og irettesatte ham. Selv nå etter at de hadde vært med Jesus i så lang tid, var de uforberedt på å ta imot dette. Og dette er vel det verste som Simon Peter noen gang har sagt. Kanskje med unntak av hans fornekkelse. I vers 33 så står det da slik, men han vendte seg til disiplene og så på dem, og han irettesatte Peter og sa, vik bak meg, Satan, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare det som hører menneskene til. Dette er et, skal vi si, et voldsomt uttrykk, vik bak meg, Satan. Jesus vender Peter ryggen, ser på disiplene og refser og besverger Peter. Vik bak meg, Satan, for du tenker ikke og vil ikke det som hører Herren til, men bare det som hører mennesket til. Menneskets naturlige innstilling og vilje står til med hensyn til Kristi lidelse steilt imot det Gud vil, og det er kanskje vondt å si, men skal vi si det likevel, det er nærmest djevelens Gud som var til stede. Mer enn noe annet er lidelsen forbundet med fristelser. Den hører med til det dypeste og mest sentrale det kallet Jesus fikk, og fører til den avgjørende seier over djevelen. Jesus henviste altså dette utsagnet til Satan. Satan benekter verdien av Jesu død. La oss nå lese litt videre sammen ifra vers 34. Så kalte han til seg folket, sammen med disiplene, og sa til dem, «Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld skal berge det. For hva gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? For hva kan vel et menneske gi til vederlag for sin sjel? For den som skammer seg over meg og mine ord, i denne utro og syndige slekt, ham skal også menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin fars herlighet med de hellige engler. Herren åpenbarer ikke sin person adskilt fra sitt oppdrag som forsoner. Etter at Peter bekjente hvem Jesus er og ga ham den anerkjennelse som var riktig, så sa han øyeblikk til ham, og han begynte å lære dem at menneskesønnen skulle lide meget og bli forkastet av de eldste, av ypperste prestene og av de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle oppstå etter 3 dager. Og så kommer det avsnittet som vi nettopp har sitert. Han sier ingenting her om forutsetningen for frelse, men taler om hvilken posisjon de har som er frelst. Det er det han taler om her. Dem som skammer seg over meg. Hva slags kristne er vi, du og jeg i dag? Er du en som anerkjenner ham og tjener ham og prøver å herliggjøre ham? Det er bare et spørsmål til oss alle. I vers 38 som vi nettopp leste, så sies det nei til den anonyme tro. Skamme seg. Sikte til i sitt hjerte og blant menneskene akte noe annet høyere enn Jesus og hans ord. Verdens barn er utro mot Gud, lever i synd og akter Guds sønn ringe, og frister dermed Guds barn til å ta hensyn til dem og late som om de ikke kjenner Jesus. Men slik i livet å sette menneskers gunst over Jesus kan føre til troens forlis. På dommens dag vil det så tilsvarende skje. Menneskesønnen vil blant de hellige engler skamme seg over dem som aktet ham slik ringe. Dette er veldig viktig for oss alle sammen, også i den tid som vi lever i. Hva slags kristne er vi, du og jeg, i dag? Anerkjenner vi ham, tjener vi ham, og prøver vi å herliggjøre ham? Vi går nå over ifra det 8. kapitlet og går inn i det 9. kapitlet, og her vil vi møte den demonbesatte gutten og Jesu forvandling. Men det som kanskje også vi nå etter hvert vil se når Jesus forutsier sin død og oppstandelse. Tegn på storhet. Og så kommer vi også innom anklage mot sekterisme. Og vi skal også bli undervist om helvete. Når vi nå altså kommer til den 9. kapittelet i Markus evangeliet og får med oss beretningene om da Jesus herliggjøres på fjellet. Dette finner vi gjengitt i de 3 første evangelier, det såkalte synoptiske evangelier. Og så forteller Markus oss i detalj at mens herliggjørelsen fant sted på fjellet, så led disiplen et fullstendig nederlag ved foten av fjellet. De kunne ikke kaste ut demonen som var i gutten, som vi får høre om litt senere, som du kjenner til. Så gir Jesus igjen kjent sin død, og disiplene krangler om hvem som er den største blant dem. Jesus refser deres partiånd og advarer dem mot helvete. Så dette er altså enda et kapittel ladet med dynamitt i det at det er et handlingens evangelium. Og det får vi se gang etter gang, og vi har sett det gang etter gang, hvordan handlingen virker i dette. Markus er vanligvis kortere i sin fortellingform enn de andre evangelistene, men han har den lengste beretningen om herliggjørelsen. Det er interessant å fundere over hvorfor han ville understreke den. Det er min vurdering at herliggjørelsen fremstiller Kristi fullkomne menneskelighet, og ikke i første rekke vil understreke hans guddommelighet. Det er underlig å se at Johannes evangeliet, som særlig opptatt av Kristi guddom, ikke tar med beretningen om Jesu herliggjøring på fjellet. Kanskje vi klarer å huske tilbake til det siste verset i kapittel 16 i Matteus evangeliet, hvor Jesus sa, «Noen av dem som her står skal ikke smake døden før de ser menneskesønnen komme i sitt rike.» Dette er jo noe mange har dvelt ved, og det er mange forskjellige tolkninger av det, men jeg synes at det går klart frem at Herren henviste spesielt til denne helliggjørelsen. To menn av de som var til stede der, Peter og Johannes, som det henviser til. Peter sier i sitt brev, i det andre brevet da, i det første kapittelet, vers 16 til og med 18. For det var ikke kløktig utenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet, for han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra det aller høyeste i herligheten. Dette er min sønn, den elskede som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Han sier at de var vitne til den Herre Jesu kraft og hans komme. Når? Ved forvandlingen på fjellet. I Markus 9,1 så står det da slik, og han sa til dem, «Sannelig, jeg sier dere, noen av dem som her står skal ikke smake døden før de ser at Guds rike er kommet med kraft.» Jeg tror at grunnen til at dette er markert nettopp her før hans døde oppstandelse var at vi skulle forstå, eller at vi skulle få lære mer av hva han skulle gå igjennom. At enten han gikk til korset eller ikke, så var riket i hans hender. Han kunne ha dratt fra jorden til himmelen og ville ha vært en suverene hersker over universet. Men på den måten kunne han ikke ha frelst oss, han kunne ikke ha frelst deg, og han kunne ikke ha frelst meg. Og det som vi nå berørte vil ikke gå videre på, men det er veldig viktig å ha dette klart for oss, at Jesus gjorde dette for deg og for meg. I vers 2 her i det 9. kapitlet så står det, «Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv, helt alene, og han ble forklaret for deres øyne.» Selvfølgelig reiser spørsmålet seg om hvorfor han tok med seg disse tre menn. La meg få si at han ikke tok med seg dem fordi det var hans spesielle kjæledegger, eller fordi de var de andre overlegne. På mange måter tror jeg at de kanskje var de svakeste av apostlene og måtte dra dem med seg opp som små barn, ellers ville de ikke ha kommet med i det hele tatt. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.